Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Oro jaten dugu. Oro da jateko modukoa hemen. Irautea da gure lana. Dagoena dagoen modua mantentzeko aleginen jarraitzea etxigabe. Hausturak, desoreka dakarrelako eta desorekak beldurra. Oro da bere horretan jateko modukoa. Ezer ez da gordinegi sumatzen hortzartean. Ahokada batez, irentsi dezakegu mundua nahi izan ezkero. Ingurukoa zelikatzen gara, eta ingurukoen bazka bihurtzen gaitu horrek aldi berean. lasai bizitzeko euste puntu bat baino ez dugu behar. Gure miseriak entzungo dituen norbait. Kalean guardasola zabaldu, eta zer moduz joan zaigun eguna galdetuko digun baten bat. Oro jaten dugu. Ez erretzaigu gordinegia iristen. Mastekatzeko denbora apur bat. Ahokada bakoitzeko 4 edo 5 aldiz xehetu dena agin artean. Tinpanoetan barrena zabalagoa den espazioan erabili bueltaka. Behar den bezala digeritu desan barrukoak kanpokoak eskaintzen diona. Zikloak ere, bere tempoak ditu mundualdiaren baitan. Une batez oreka galtzea izan daiteke, non gauden jakiteko modu bakarra. Erorita ere, itzuliko gaitu munduak bere onera. Oro da jateko modukoa hemen. Ez dugu zeri erreparatu gure kontzientzian estutasunean. Jendeak beldurrez begiratzen dio jendeari. Ez da goze kontua. Ez da egarri garelako ere. Oro jaten dugu. Haragizati txikiak geratzen dira arratoientzat bazterretan. Ezurrak, memoria osatzeko koartalak dira, oro jaleen bazkan.
Zenbat gauza egin ahal izango zituzten Vladimir Arseniefek eta Dersu Uzalak gure lekuan baleude. Mende balde urruneko gizonak izan balira. Ez balute taigarekiko obsesio ero hori izango. Inoiz egon ezten eta inoiz eta inon egongo ezten jainko batek ahaztutako lekuekiko halako mira izan ez balute. Zenbat gauza egin ahal izango zituzten. Neskaren bat ezagutu. Berarekin irten paseatzera. Berarekin hitz egin. Ospitalera bisita egin. Medikuarekin egon. Gerritik gora biluztu. Gereziak bildu etxe ondoko arbolatik. goizean 10:00 eta arratsaldean beste 10:00. Eskolako irakaslearekin haserretu. Injustua zen zigor bat erabasatian betearazteagatik. Egun oso bat pasa zubitik begira autobideko autoak nola pasatzen ziren begiratuz. Liburu bat gozamen utxagatik irakurri. Eta lehenengo aldiz bizitzan ohartu, elkarren artean lotuta dauden esaldiek duten balioaz. Futbolean jokatu, muinak dardarka ipini arteko gorrotoa genion jendearekin. Egurrezko tabernetan sartu eta probatu ardo egin berriaren gozoa Espainetan bera jausten. Norbere ohean esnatu, eta konturatu edozein lekutan hobe egon daitekela bat, norbere ohean baino. Oherik onena pinu ostolatzez egindakoa. Zutondorik onena izotz gainean piztutakoa. Maitasunik handiena bakarrik dagoenak sentitzen duena. Bakarrik dagoena, inor zorion txurik bada. Sinesten ez duena, inor zorion txurik bada. Jainkorik ez duena, inor zorion txurik bada.
Gauak hartu du zerua. Ilunda bakar. Kanpoan egur mendia. Hotz du lainoak begitartea. Haize baretan esku izoztu bat hurbiltzen. Zahar, ximur, baldar azkeneko. Lauankan datorren zalditeria bere mantu beltzez estaliz gure arteko azken minutuak. Hurbildu marra, itzulera, begien enbor eraztunetan. Gauak hartu du zerua, ilunda, bakar. Heldu da ordua dioten begien gerizpea. Esku batean kabitzen esten mendebete oroitzapen. egur mendi bat biderako. Gauak hartu du zerua. Esku batean, kabitzen esten bizitza. Egur izandako hautsa, zutondorako.
Is not against the law when a girl face a press against me jaw.
Go look at girl white.
You say you can't, girl get extreme. You say you are.
Pon him like Alice and eyes are extra. Cool bum take him when you feel the texture. Me know that she worth every dime if she talk to the white. Me a pay and give her extra bus a white.
Yes, I know one place like liar. Me dey on the girl them case. Me a girl full the place. Them round in a hip and shape. Man, no fear looking a man face. Wine me girl make them feel like the girl them on MTV. Where you wine and pin them waist like TV. Me a pre me, me a pre she. Where you
Oporraldi bat atzerrian, hitz multzoa, ez litzateke inoiz esan behar. Hitz horiek ez lirateke elkarrekin joan behar. Gaizki esan da dago. Atzerrira ez da oporretara joaten. Oporra kanpoan igaro daitezke, baina oporretan zauden bitartean ez zara benetan kanpoan egoten. Badakizu itzuli egingo zarela. Aukeratu egin dezakezu. Aukeratu egiten duzu. Gauza asko aukeratzen dituzu. Non jango duzun. Norekin hitz egingo duzun. Nora joango zaren. Etxera noiz itzuliko zaren. Atzerrian benetan egoteak ez du oporrekin zerikusirik. Atzerriko lurra benetan jaten duena, noiz itzuli daitekeen aukeratu ezin duena da. Ezin duzunean itzuli, edo ez duzunean etxera itzultzeko asmorik, atzerritarra bihurtzen zara. Orduan zara benetan atzerritar. Han, leku horretan gara benetan atzerritar. Atzerrira joan dena naiz eta denbora luzea igaro bertan. Naiz eta guztiz bertakotu. Atzerritarra izango da. Eta atzerritarra delako izango da zoriontsu. Aurkituko du bere lekua. Atzerritar gisa biziko da handik aurrera. Bere herrian. Bere etxean.
kanpoan dena, ez da beti atzerrian. Ez ditu zertan hankak sustraietatik erauzi behar izan, araino ailegatzeko. Ez du malkori gordetzen urruneko entzat. Etzaio astero, gutunik iristen nahita ez. Kanpoan dena da lambro. Ez atzerri, ez aberri, ez arrotz izateko jaio den mundua. Zapaltzen dugun lurra baino, askoz gehiago behar du aberriak atzerri izateari usteko. Baldin eta teilatupean lotarako leku bat gordetzen badu egunak guztiontzat. Ez dago modu berean ulertzerik aberria, atzerririk gabe. Edo atzerria, aberria bizi ez duen baten azalean. Teilatupean, loak hartzera ohitu gara. Ez zeru bat konpartitzera. Erbesteak ematen digu, jatorriaren kontzientzia. Kanpoan dena, ez dago beti atzerrian.
Ez da erraza gizonon bat aurkitzea. Flannery O'Connor. Moldakaitzarekin bakarri gelitu zenean, ahotsa galdu zuela konturatu zen amona. Zeruan etzegoen ez lainorik, ez da eguzkirik ere. Inguru osoan etzeukan basoa besterik. Otoitz egin behar duzu, esan nahi zion. Hainbat aldiz ireki eta itxi zuen ahoa, ezer ebakitzea lortu aurretik. Azkenean bere burua Jesus, Jesus esaten entzun zuen. Jesusek lagunduko zaitu, esan nahian. Baina esan zuen moduan irudi zuen biraoka ari zela. Bai, Andrea, esan zuen moldakaitzak ados balego bezala. Jesusek dena hankaz gora jarri zuen. Haren kasua eta nire antzekoa dira. Bakarrik hark etzuela okerrik egin, eta nire kasuan berriz okerra egin nuela frogatu ahal izan zutela. Paperak zeuskatelako nitaz. Noski, inoiz ez zizkidaten paperak erakutsi. Horregatik sinatzen dut beti Neronek orain. Aspaldi izan nuen, eskuratu zeurea izango den sinadura bat eta dena sinatu, eta kopia bat gorde. Artara jakingo duzu zer egin duzun, eta okerra zigorraren parean jarri, eta ikusiko duzu bata besteari egukitzen zaion ala ez. Eta bukaeran zerbait izango duzu frogatzeko, ez zaituztela zuzen tratatu. Moldakaitza deitzen diot nere buruari, ezin ditudalako moldatu nik egindako okerrak, eta zigorrean ikusi nahi ditudanak, bat etor daitezen. Hirurogei metroko sokan egindako balentria izugarria bukatzean, poliziak atxilotu du Petit. Beraietako batek ezin dio lilurari eutxi, eta zoratuta zaude esan dio frantziarari, bizkarreko amultxuak ematen dizkion bitartean. Petitek New Yorken egindako ikuskizuna benetan berezitzat jotzen dutean egon zirenek. Artearen alorreko mendeko krimen gisa azaltzen dute. Prentsako oihartzun handia eman zion.
berriki Oscar saria jaso zuen Man on Wire dokumentalak Petiten erakustaldia jasotzen duenak. 47 urte pasa diren honetan, ez litzateke harritzekoa izango Petiten zeharkaldia gogoratzeko saiakera egin nahi duen jendea egotea New Yorken. Jendea horrelako gauza mugitzen dute. Nostalgiak. Gauzak atzera begiratu aldatzeko nahiak. Ez litzateke harritzekoa izango horregatik, zero guneko segurtasun dispositiboari itzuri egiten dion jendea egotea. Ez litzateke harritzekoa diogu, jende horrek garai batean dorre bikiak egon ziren bi puntuen artean soka bat jarri, lurrean noski, eta sokea horren gainean zeharkaldia egiteko saiakera egitea. Ez litzateke harritzekoa eraberean, soka lurrean egonik erortzeko arriskurik izan gabe ere, bizitza galtzeko arriskua izatea jende horrek, gaur egun zero gunea zaintzen duten polizien mirilapean. Jainkoak erori zirenetik, seguruago gaudelako denok. Jainkorik ez dagoela dirudien lekuan daudelako milaka jainko txiki. Beteranoek ondo gogoan dute. Fosburiren jauzia ikusi eta berehala, Donostian atletismoan zebiltzan gaztetxo guztiak anoetara joan ziren korrika. Bizkarrez jauzi egitera. Izugarri dibertitu omen ziren. Entzun ditzakezu oraindik ere umeaien gozamen oihuak. Gaur egun kirolaren eremuko disiplina serio bihurtu den jolasura egin bitartean. Etxera joango ziren gero. Bizkarra ubelduraz beteta, areak egindako zauri txikiz beteta. Eta etxera bidean, bakoitza bere etxera bidean, Amarara, Grosera edo Ondarretako Ondartzaparera bidean, agian, grisak ikusiko zituzten beraiek baino zaharxiagoak ziren gazteen atzetik, zaldi gainean. Ikusiko zituzten agian, zaborrontziz, gaur egungoak baino pisutsuagoak izango ziren zaborrontziz, egindako barrikadak. Sua ikusiko zuten asfaltoa erretzen. Agian gazte haietako batek, korrika Amara berriko plaza ingurura iristen ari zen bitartean. Urte batzuk lehenago Buen Pastor aurrean entzun zuen esaldi hura izango zuen gogoan. Hemen ez dago inongo jainkorik. Bizitza osorako grabatuta gelditu zitzaiona. Kasetetan nahi ez ditugun kantak gelditzen diren bezala. Eta pentsatuko zuen, Espainiar polizia baten borra ezkerreko belaunerantz zuzentzen zitzaion bitartean, zenbat arrazoi duten batzuek, une konkretu batzuetan, eta zenbat kostatzen zaigun ingorokoi hortaz ohartzea.
Oroialeak, Xabier Gantzarain. Irautea da gure lana, eta jendea jaten dugu. Beti bada arrazoiren bat inor larrutzeko. Haren ustezko keriak aletu, eta ahal bezain bat gutxiesteko. Alperra da, arroa da, bekaitzak jota dago, paranoikoa da, diruzalea da. Zekena da, uzkurra da, makala da, gezurtia da, kokaina hartzen du, alkolikoa da, mutilari adarrak jartzen dizkio. Pertsona adinakeria dago haien bila ibili nahi duenarentzat. Hala ere, bada gaur egun, 7 bekatu kapitalen artean, ez agertuagatik, oraingo jendeen begietara liteken eta gaitzik larriena den beste keria bat. Pobrea da. Irautea da gure lana, eta jendea jaten dugu, eta txerrii ematen dizkiegu hezurrak, arrastorik gera ez dadin, eta gero txerriak jaten ditugu. Irautea da gure lana, eta ez dugu iraungo. Iraun, betiko gauzek iraungo dute. 7 bekatu kapitalek esate baterako. Eta jendeak jarraituko du arroa, alperra, sekena izaten. Jendeak jarraituko du ergela izaten. Ez konturatzen berandu izan arte, zer den benetan balio duena. Zerk egiten duen bat zoriontsu. Nola bizi nahi duen mundu aldia. Baina hori, utopia da. Gurpil berera txikita jarraituko du munduak. Eta bere bihotzari, tiro eman zion soroak, esan zuen bezala, miseria ez da sekula amaituko.
Inigo Astiz, Baskaria. Noizbeinka erlojura doa zure begiak, bexamela eta kroketei izkin eginda. Ez ordea pentsatzeko zeinen den bitxia denbora. Nola duen dena aldatzen eta desegiten. Nola dituen estutzen etxeak unezune. Eta nola gaituen pixkanaka uzten, gero eta bakarrago. Baizik eta bizitzak ematen duen larritasun horrekin, klasetik noiz helduko naizen kalkulatzeko. Eztabaida beharrik gabe, hartu zaitu sukaldeak zentrotzat. Eta errepikatzearen errepikatzez soilik leuntzen diren keinu horietako batez, bukatu duzu zure bodegoi barrokoaren prestaketa. Maian atondutako plater eskergaren gainetik, ostera ere erlojuari begira jartzeko. Patxadaz orain, demiurgo zaharraren lasaitasun arroz. Ni heldu naiz orduan, eta orain gutxira arte aitonarena zen aulkian eserita, zu zeu, zure kreazioak, zure semeak, zure denak, txiki-txiki egin, eta banan-banan irentzi ditut. Eguneroko bizitzaren, baina balda egunerokoa ez den bizitzarik. Gordintasun arduragabez. Eta hala desagertu da, berriro ontzi garbigailuaren erosotasunera, eguerdiroko kosmos xehe hau. Hain sortzailearen, sortzailearen aten, zure irribarre, gero eta nekatuagoaren pean. Celosamente gordea.